radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. Narodna skupština Republike Srpske izglasala je zakon koji omogućava formiranje pomoćnog sastava policije u tom bosansko-hercegovačkom entitetu uprkos pozivima iz Evropske unije i kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da to ne čini. Opozicija nije prisustvovala glasanju. Više opozicionih partija u Srbiji tražilo ostavku ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića zbog postupanja policije prema građanima i studentima tokom protestnih blokada. Više od 100 medicinskih sestara i tehničara protestovalo ispred Ministarstva zdravlja u Podgorici zbog niskih plata. Sindikat zdravstva tvrdi da su plate medicinskih sestara sa toplim obrokom i regresom 586 eura. Više od 1500 stanovnika i turista evakuisano je na grčkom ostrvu Kreta zbog velikog požara koji je i dalje aktivan, uprkos naporima vatrogasnih snaga. Danska preuzela šestomjesečno rotirajuće predsjedavanje Evropskom unijom, dok se pitanje vrte oko sigurnosti i trgovine Evrope, a rat i dalje bjesni na njenom istočnom krilu. U nastavku emisije, predstavnik mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac o međudržavnim sporazumima kojima se poslovi dodjeljuju bez tendera.
Mislim da građani Crne Gore i država Crne Gore zaslužuju da dobiju najbolje na otvorenom tenderu, a ne u nekim dogovorima iza zatvorenih vrata.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Republikanski zastupnici ulaze u odlučujuću fazu glasanja o Trumpovom zakonu o porezima i budžetu. Nakon pregovora i nesuglasica očekuje se finalni ishod. Hoće li zakon proći u predstavničkom domu prije roka 4. jula? Više detalja donosi Elmedina Šabanović.
Republikanski zastupnici u predstavničkom domu Sjedinjenih Američkih Država ušli su u diskusiju o predsjednikovom sveobuhvatnom zakonu o domaćoj politici i budžetu nakon pad pozicije u kojoj su predsjednik Donald Trump i predsjedavajući predstavničkog doma Mike Johnson pokušavali nagovoriti one koji se protive usvajanju. Grupa republikanaca koji su se protivili glasanju u predstavničkom domu složila se na kraju da dozvoli da se njegov program iznese na glasanje, mijenjajući kurs nakon višednevnih prijetnji da će blokirati konačno glasanje o zakonu. Predstavnički dom je ovim otklonio ključnu proceduralnu prepreku da se glasa o usvajanju zakona, a nakon što su čelnici republikanske stranke duže vrijeme držali otvoreno glasanje. Sada vjeruju da će imati glasove da zapravo usvoje Trumpov ogrom paket smanjenja poreza i potrošnje kada dođe do glasanja, što se očekuje u toku dana nakon debate koja je u toku, iako je vrijeme glasanja i dalje neodređeno. Ukoliko pak glasanje ne uspije, to bi nanijelo velik udarac republikancima, a lideri republikanske stranke morat će se vratiti na početak kako bi pronašli put naprijed. Trumpov ogroman prijedlog zakona o porezima i budžetu za potrošnju vratio se u predsjednički dom dok se bliži predsjednikov rok 4. jula, dok kojeg zakonodavci moraju usvojiti konačnu verziju koja može biti potpisana i stupiti na snagu, prenosi BBC. Prijedlog budžetskog zakona je tijesno prošao Senat, odnosno Gornji dom Kongresa. Potpredsjednik James David Vance glasao je i tako dao ključni glas za zakon nakon više od 24 sata rasprave i otpora nekih republikanskih senatora. Predstavnički dom, odnosno Donji dom, odobrio je raniju verziju prijedloga zakona u maju sa samo jednim glasom prednosti, a ovaj prijedlog zakona sa novim amandmanima koji su frustrirali neke republikance sada se mora uskladiti sa verzijom u Senatu. Oba doma kontrolišu Trumpovi republikanci, ali unutar stranke postoje nesuglasice oko ključnih politika. Predsjednik je bio angažovan u pokušaju da uvjeri one koji su se protivili i održao je nekoliko sastanaka u Bijeloj kući ranije u nadi da će ih pridobiti. Sporne tačke uključuju pitanje koliko će zakon povećati nacionalni deficit SAD-a i koliko će duboko smanjiti zdravstvenu zaštitu i druge socijalne programe. Tokom prethodnih nesuglasica i protivljenja Trumpovim odlukama u Kongresu, republikanski zakonodavci su na kraju postigli saglasnost. Ovaj put je u pitanju odlučujući zakon za Trumpov drugi mandat. Za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Intervencije policije i privođenja demonstranata obilježili su proteklu noć u Srbiji tokom masovnih blokada saobraćajnica u više gradova. U Beogradu je policija na nekoliko lokacija, potiskujući građane, koristila pendreke. Blokade raskrsnice i puteva u Srbiji traju danima, a počele su nakon studentskog protesta 28. juna, sa kojeg su akademci pozvali građane na neposlušnost, budući da vlast odbija da ispuni njihove zahtjeve. Među zahtjevima je i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je policija u noćašnjoj akciji intervenisala na više mjesta u Beogradu i Novom Sadu, da su blokade uklonjene i da je privedeno 79 ljudi. Priredila Svetlana Božić-Krinčanić.
Policijski pendreci i potiskivanja demonstranata ponovo su se mogli vidjeti na ulicama Beograda u noći između 2. i 3. jula. Četvrti dan zaredom, građani se okupljaju na saobraćajnicama širom Srbije u, kako su ih nazvali, mobilnim blokadama. Masovne blokade počele su na poziv studenata koji su pozvali na građansku neposlušnost. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da su tokom prethodne noći izvršili proveru identiteta ukupno 1297 ljudi, dok je 79 dovedeno, kako je rečeno, do službenih prostorija. Intervencija policije bilo je i u drugim gradovima, Nišu, Novom Sadu i Novom Pazaru. MUP je saopštio da je 7 ljudi privedeno zbog postojanja sumnje da su svojim postupcima izvršile krivična dela, dok je 72 privedeno po prekršajnom osnovu. Ispred Pravnog fakulteta u Beogradu intervenisala je žandarmerija, pri čemu su pripadnici te jedinice, kako se može vidjeti na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, došli do samih vrata Pravnog fakulteta. Studenti ovog fakulteta u blokadi saopštili su da je policija pokušala da uđe u zgradu i da je time narušila univerzitetsku autonomiju. MUP je sa druge strane saopštio da ti navodi nisu tačni, te da je policija, kako se navodi, postupala prema licima koja su postavljala kontejnere, ograde, klupe, žardinjere i druge prepreke na raskrsnici ili na kolovozu. Dodaje se da policija ni u jednom trenutku nije ušla u prostorije fakulteta, poštujući, kako kažu, autonomiju te institucije. Iste večeri u ulici Bulevar Kralja Aleksandra u širem centru grada došlo je do sukoba policije i građana. MUP je saopštio da su pripadnici policijske brigade napadnuti prilikom pokušaja privođenja osobe koja je, kako rečeno, prethodno narušavala javni red i mir. Tom prilikom povređen je jedan policajac i oštećeno policijsko vozilo, saopštio je MUP. Među privedenima tokom noći bilo je i maloletnika, zbog čega su se tokom večeri građani okupili ispred policijske stanice Beogradske opštine Vračar. Oni su čekali dok privedeni nisu pušteni na slobodu. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je i po kom osnovu privedeno maloletnika u Beogradskoj opštini Vračar. Sličnih intervencija policije bilo je i u drugim delovima grada, gde su se građani okupljali i blokirali raskrsnice. Na događaje u Srbiji reagovala i Kancelarija za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Iz ove organizacije objavom na društvenoj mreži X pozvali su vlast u Srbiji da poštuje slobodu izražavanja i slobodu na mirno okupljanje. Navode da pažljivo prate situaciju u Srbiji nakon izveštaja o nasilju, uznemiravanju i proizvoljnom hapšenju demonstranata. Masovne blokade u Srbiji počele su u nedjelju 29. juna u popodnevnim satima, od tada traju svakodnevno. Grupe građana zajedno sa studentima u blokadi okupljaju se na ulicama i blokiraju saobraćaj. Na kolovoze stavljaju kontejnere za smeće, ograde, žardinjere. Policija dolazi na takva mesta, nakon čega se građani uglavnom sami povuku, ali se odmah nakon odlaska policije vrate na blokadu. Iz policije su apelovali na građane da se uzdrže od bilo kakvih nezakonitih aktivnosti i da ne blokiraju saobraćaj. Povod ovakvim građanskim akcijama bio je poziv studenata na neposlušnost nakon velikog protesta u Beogradu 28. juna. Razlog je taj što vlasti nisu ispunile njihove zahteve sa protesta, a to su raspisivanje vanrednih izbora, oslobađanje uhapšenih u incidentima nakon studentskog protesta 28. juna, kao i da se iz centra Beograda ukloni kamp protivnika blokada. Već 8 meseci u Srbiji traju masovni protesti na koje pozivaju studenti u blokadi. Potaknuti su nesrećom u Novom Sadu kada je u padu nadstrešnice na železničkoj stanici poginulo 16 ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Klinčanić.
Govori o očuvanju Kosova u sastavu Srbije. Nacionalističke zastave, narativi desnice našli su ovih dana svoje mjesto na antivladinim skupovima u Srbiji. Nacionalistički diskurs do sada je dominirao na skupovima vladajuće Srpske napredne stranke i u govorima funkcionera vladajuće koalicije. Detaljnije o tome Sonja Gočanin.
Najveći skup održan na državni verski praznik Vidovdan u Srbiji uz govore o Kosovu i srpskom patriotizmu organizovali su studenti u blokadi, tražeći od vlasti vanredne izbore. Na studentskom protestu 28. juna, na kom je bilo okupljeno više hiljada ljudi, između ostalo govorio je univerzitetski profesor Milo Lompar, poznat po svojim desnim stavovima. Tokom njegovog govora čulo se skandiranje okupljenih ispred bine Kosovo je srce Srbije. Dušan Spasojević, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smatra da je vladajuća Srpska napredna stranka i dalje utemeljenija u temama na desnom ideološkom spektru, ali da polako gubi važan politički resurs.
Ja mislim da jedna od ključnih stvari koje su se promenile u posljednjih nekoliko mjeseci u Srbiji jeste to što je SNS izgubio tu mogućnost da pravi velike događaje i da je jasno da imaju problem čak i da podrže recimo kampanju u Kosjeriću i Zaječaru istovremeno sa kvalitetnim kadrovima.
On smatra da predsjednik Srbije gradi imidž nacionaliste, pre svega kroz medije pod njegovom kontrolom, ali i od vremena kada je bio jedan od čelnika ultradesne Srpske radikalne stranke.
Sada oni jesu prepoznati kod desnog biračkog tela kao autentični nacionalist, bez obzira na rezultate njihovih politika. Dakle, recimo, umereni desničar u Srbiji jeste nezadovoljan stanjem na Kosovu, ali on za to ne krivi Vučića, nego krivi Albina Kurtija ili međunarodnu zajednicu.
Dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Žarko Korać smatra da je Vučić do sada bio stožer desnice i da je vladajuća koalicija uvek obuhvatala i neke ideološki desnije opcije. Doskorašnji potpredsjednik vlade Aleksandar Vulin i njegov pokret socijalista izlazili su u javnost sa izrazito nacionalističkim i proruskim izjavama. Vulin je poznat kao zagovornik takozvanog srpskog sveta, kada između ostalog u septembru 2020. govorio da Beograd mora da u sebi i oko sebe okupi sve Srbe, a da je predsjednik Srbije predsjednik svih Srba. Na mestu ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u sadašnjoj vladi je Milica Đurđević-Stamenkovski, koja dolazi iz desničarske stranke Zavetnici. Sa druge strane, profesor Beogradskog univerziteta u penziji Žarko Korać kaže da još uvijek nije jasno gdje je mjesto desnice u sadašnjoj političkoj situaciji.
Naša politička scena trenutno u velikom komešanju. Ja lično mislim da studenti još uvijek nisu politički profilisani i da postoje ogromne razlike među njima. Naprimjer, konkretno na Filozofskom fakultetu ima jedna mala grupa anarcho-sindikalista, to je ultralevo. Dakle, tu ima različitih orijentacija političkih među studenti.
Neke ideološke razlike među studentima bile su vidljive još u decembru 2024. na studentskom skupu na Trgu Slavija, kada je došlo do obračuna grupa mladiće jer se na protestu pojavila zastava Evropske unije. Deo studenata u blokadi su u maju istrčali štafetni maraton od Novog Sada do Brisela kako bi evropskim zvaničnicima ukazali na zahteve višemesečnih blokada i protesta. Dok su maratonci bili u Briselu, plenum Filozofskog fakulteta u Beogradu oglasio se saopštenjem u kojem između ostalog poručuje da nemaju nikakva očekivanja od Evropske unije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Premijeri Crne Gore Milojko Spajić i Mađarske Viktor Orban potpisali su početkom mjeseca sporazum koji će mađarskim kompanijama omogućiti da bez javnih nabavki tendera grade autoputeve i rekonstruišu pruge u Crnoj Gori. Crnogorska vlada planira da slične sporazume potpiše i sa drugim državama. Šta ovim sporazumima kažu u nevladinom sektoru, slušamo u prilogu Miloša Rudovića.
Sporazumom Podgorici i Budimpešte ističe se učešće mađarskih kompanija u oblasti željezničkog i drumskog saobraćaja.
U realizaciji ovih projekata uključuju se mađarske kompanije kao glavni izvođači i operateri, uz poseban režim koji omogućava direktno angažovanje bez potrebe za javnim nabavkama u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.
Piše u dokumentu crnogorske vlade. Naime, vlada Crne Gore će, bez tendera, odabrati glavnog izvođača i operatera sa liste potencijalnih investitora i izvođača koju pripremi vlada Mađarske. Crna Gora će sprovesti sve zakonske mjere neophodne za realizaciju projekta, a Mađarska će razmotriti mogućnost njihovog finansiranja. Sporazum inače potpisa nakon što je parlament donio prostorni plan Crne Gore do 2040. godine, kojim se predviđa rekonstrukcija pruge i gradnja oko 600 km puteva i autoputeva. Direktor istraživačkog centra Mansa, Dejan Milovac, ističe da mu sporazum sa Mađarskom liči na onaj sa Kinom, kojim je kineskoj kompaniji direktno dodijeljen posao gradnje prve dionice autoputa, vrijedan oko milijardu eura.
Žao mi je što nova vlada nije naučila neku lekciju koju smo imali svi prilike da naučimo i sporazuma sa Kinom i sa takozvanim sporazumima između država, jeste da sav taj proces koji se kada se izmjesti iz okvira javnih nabavki ne obezbeđuje da za novac građana dobijemo najbolje moguće rešenje i otvara ogroman prostor za netransparentnost, odnosno skrivanje podataka o tome kako se zapravo troši naš novac. To naravno ne mora da znači da će da bude slučaj kada je u pitanju sporazum sa Mađarskom, ali svakako ne bi trebalo da postane modus operandi kada su u pitanju investicije u Crnu Goru.
Vlada inače krajem juna razmatrali predlog sporazuma sa Francuskom o realizaciji prioritetnih infrastrukturnih i energetskih projekata u Crnoj Gori. Ovdje se posebno ističe projekat gradnje Univerzitetskog kliničkog centra. Crna Gora je prethodno sa Francuskom direktno dogovorila kupovinu dva patrolna broda, vrijedna oko 120 miliona eura. Vlada je krajem juna razmatrala i predlog sporazuma sa Ukrajinom, koji se tiče servisa za elektronsku upravu. Ukrajina je jedna od najbolje rangiranih zemalja po indeksu razvijenosti elektronske uprave u oblasti vladinih internet stranica i servisa. Od 43 evropske zemlje, Ukrajina je na trećem, a Crna Gora na 39. mjestu. Sporazum podrazumijeva obezbjeđivanje softvera, prenošenje znanja, saradnju u oblasti obrazovanja i unapređenje digitalnih vještina. Ovi poslovi će biti dodjeljivani bez tendera. Sve ove sporazume treba da potvrdi Skupština Crne Gore. Skupština je prethodno izglasala sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o saradnji u oblasti turizma i nekretnina, koje su nevladine organizacije karakterisale spornim, između ostalog, upravo u dijelu suspendovanja crnogorskog zakonodavstva u oblasti javnih nabavki. Kako na te sporazume gledaju nevladinom sektoru, čućemo od Dejana Milovca iz Mansa.
Mislim da građani Crne Gore i država Crne Gore zaslužuju da dobiju najbolje na otvorenom tenderu, a ne u nekim dogovorima iza zatvorenih vrata.
Bio je to Dejan Milovac, direktor istraživačkog centra Mansa. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Posmrtni ostaci Fate Bektić pronađeni su u grobnici u blizini Potočara u junu 2021. a u januaru ove godine završena je DNK analiza i identifikacija. Na 30. godišnjicu genocida u Srebrenici 11. jula Fata će biti ukopana kao jedina žena među 7 žrtava koje će ove godine biti sahranjene. U memorijalnom centru u Potočarima do sada je ukopana 6751 žrtva genocida, a među njima je 27 žena. Podaci su Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. U napadu na Srebrenicu u julu 1995. godine snage Vojske Republike Srpske ubile su više od 8000 muškaraca i dječaka, te protjerale više od 25000 žena, djece i starih osoba. Prilog priredile Marija Augustinović i Dženana Karabegović.
Bježeći pred vojskom Republike Srpske, koja je u ljeto ratne 1995. zauzela Srebrenicu, 67-godišnja Fata Bektić uputila se s porodicom prema Potočarima u potrazi za zaštitom u bazi mirovnih snaga UN-a. Nakon informacije da je Srebrenica pala sa suprugom i tri ćerke, napustila je 11. jula kuću u rodnim Bektićima, 10 km od Srebrenice, pješačeći prema fabrici akumulatora u kojoj su bili raspoređeni pripadnici holandskog bataljona. Put do Potočara uspjeli su preći svi, osim Fate, kaže za naš radio njena kćerka Behija Rotić.
Potočar je tamo, on je lugo da se siđi, na konju granata je pukla, kad mi pogleda smo, ona je pala, konj mi pobježe, na licu mjesta umrije i pobježe konj, a ja uda se izgubi, oni prvi ću mene, nemo, ja no.
Pomoć su, kako kaže, potražili u bazi UN-a, a iz pravca Potočara stigli su muškarci koji su joj pokopali majku. Posmrtni ostaci Fate Bektić pronađeni su u grobnici u blizini Potočara u junu 2021. a u januaru ove godine završena je DNK analiza i identifikacija. Na 30. godišnicu genocida u Srebrenici 11. jula Fata će biti ukopana kao jedina žena među 7 žrtava koje će ove godine biti sahranjene. Mjesto u jednom od kamiona uspjeli su pronaći Behija te njene dvije sestre i otac. Tri decenije poslije požutjela fotografija na ličnoj karti izdana u vrijeme bivše Jugoslavije, Behije je jedina uspomena na majku Fatu. Njihova porodična kuća u Srebrenici nikada nije obnovljena. U memorijalnom centru u Potočarima do sada je ukopana 6751 žrtva genocida, a među njima je 27 žena, podaci su Instituta za nestale osobe BiH. Strahujući da će biti ubijeni ukoliko odu u bazu UN-a, hiljade muškaraca i mladića uputilo se 11. jula 1995. kroz šumu prema teritoriji Tuzle pod kontrolom armije BiH. Žena u koloni gotovo da nije bilo, izuzev 22-godišnje Hasime, koja je na put krenula sa suprugom i bratom.
Rijetka koja žena je da je otišla putem šume i će nas više potičati. Međutim, ona kaže, ja neću ako njen suprug šem sudin i ako ja ne dođem, kao ne mora ni ona da dođe. Tako je ona pristala da ide s nama tim, da kažem, putem smrte ili putem spasa, ne znam nijakako. I u toj masi, u tim bježanijama, u tom egzodusu, u tom svemu, ona je u jednom momentu u toj noći se izgubila i ona je to zarobljena i nažalost tragično je izgubila život ubijena.
U napadu na Srebrenicu u julu 1995. godine snage Vojske Republike Srpske ubile su više od 8000 muškaraca i dječaka te protjerale više od 25000 žena, djece i starijih osoba. U noći pred 11. juli za uzimanje tog gradića u istočnoj Bosni koji je imao status zaštićene zone, hiljade stanovnika pobjeglo je u bazu UN-a 5 km od grada. Dan kasnije Vojska RS-a preuzela je kontrolu nad bazom. Muškarci su izdvajani, a žene, djeca i starije autobusima i kamionima premješteni na teritoriju pod kontrolom armije BiH. U ratu u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. nestalo je 3838 žena, podaci su Instituta za nestale osobe BiH. Iste institucije za naš radio su naveli da je 59 žena nestalo u genocidu u Srebrenici tokom jula 1995. Zbog genocida i drugih zločina u Srebrenici u protekle tri decenije osuđeno je više od 50 osoba na oko 780 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović i Dženana Karabegović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Nastija iz Odese oboljela je od leukemije 6 mjeseci nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu. Majka je odvela u Izrael gdje je bilo dostupno bolje liječenje nego ono u njihovoj ratom razorenoj domovini. No nakon više od 2 godine borbe s rakom, Nastija i njena majka su poginule u iranskom vazdušnom napadu na Izrael. Priredila Marija Đurić.
Zdravo svima, rekla je 8-godišnja Nastija Burik koju je snimala njena majka. Ovoj djevojčici 2022. 6 mjeseci nakon napada Rusije na Ukrajinu, dijagnosticirana je leukemija. Tražeći lijek i bježeći od rata, s majkom je otišla u Izrael na liječenje. Artem Burek, Nastijen otac.
No, Odmah su je poslali u bolnicu u Odesi. Naravno, uzeo sam dopust i došao kući. Tada smo odlučili tražiti liječenje u Izraelu. Naravno da je bilo potrebno liječenje. Trebala je kemoterapiju, pa onda jaču vrstu. Ovakvog liječenja nemamo u Odesi.
Artem je ostao u Ukrajini kao pripadnik desantne jurišne brigade. Nastina majka Marija dijelila je na društvenim mrežama njihovu priču iz Izraela kako bi prikupila novac za liječenje. Obje su postale žrtvama još jednog rata.
Imali smo uzbudljivu noć s puno sirena i eksplozija. Bilo je bučno. Nismo se naspavali. Samo je Nastija, čini se, dovoljno spavali.
Iranska raketa pogodila je njihovu stambenu zgradu u gradu Batjam. Elena Kamenaja, volonterka.
Samo sam trčala ulicom i vikala njihovo prezime, Burik. Nadala sam se da će izaći iz gomile i odazvati se na ime.
Ina Bakareva, dobrotvorna udruga Šansa za život.
To su bili ljudi koji su samo htjeli živjeti, koji su bježali od rata i bolesti, a onda ih je zadesio još jedan rat.
Artem je primio vijest da su mu supruga i kći poginule u napadu, zajedno s ostalom rodbinom koja je došla u Izrael da bude s njima.
Ne mogu to opisati riječima, samo pokušavam ostati pribran i ne raspasti se. Dok pričam s vama, osjećam da je to nešto duboko osobno u meni.
Oko 23.000 Ukrajinaca zatražilo je sklonište u Izraelu zbog rata u vlastitoj zemlji. Nastija bi za samo mjesec proslavljala 8. rođendan. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
slobodnaevropa.org.
Grčka je od 1. jula uvela naknadu od 20 eura za turiste koji dolaze na Santorini kruzerom. Na taj način žele da suzbiju pretjerani turizam i da prikupe sredstva za unapređenje infrastrukture na ovom ostrvu. Ova odluka dolazi nakon sličnih mjera u drugim evropskim destinacijama gdje su lokalni stanovnici nezadovoljni zbog porasta cijena najma i iscrpljivanja resursa uslijed turizma, priredila Marija Đurić.
Svi turisti koji dolaze na Santorini kruzerom plaćat će naknadu od 20 eura. Michelle Power, turistica iz Kanade.
Mislim da je ovo prekrasan otok i definitivno ga vrijedi vidjeti. Zato mislim da tih 20 eura neće utjecati na to hoće li se ljudi odlučiti doći i vidjeti ga ili ne.
Grčke vlasti na ovaj način žele suzbiti pretjerani turizam, ali i prikupiti novac za unapređenje infrastrukture na otoku. Jason Bendley, američki turist.
Pa da sam znao za to ranije, vjerovatno mi ne bi smetalo, ali kad saznaš tek kasnije, da, to mi smeta.
Paul Villa, turist iz Engleske.
Nismo čuli za to i nitko nam nije rekao. Razumijem razloge zašto to rade, ali ne mislim da je to ispravno jer turizam donosi mnogo novca otocima.
Vulkanski otok u Egejskom moru godišnje privuče oko 2 milijuna turista. Atanasija Mikalopulu, vlasnica trgovine.
Ne vjerujem da će to učinkovito pomoći otoku. Do neke mjere će pomoći u smislu da će velike grupe ljudi koji dolaze, a siromašniji su, možda dva put razmisliti ako moraju platiti 20 eura, posebno ako su porodica. Drugi, srednja klasa, platit će to bez problema, jer ako dolaze primjerice iz Sjedinjenih Država, neće razmišljati o tome da ne plate 20 eura, ako to znači da neće moći posjetiti otok.
Lokalni stanovnici su nezadovoljni zbog porasta cijena najma i iscrpljivanja resursa uslijed turizma. Georgios Kafezopoulos, vlasnik trgovine.
Svi dolaze ovamo kako bi vidjeli Santorini. Niko neće škrtariti s 20 evra da dođe na ovakvu destinaciju. Svjetsku destinaciju broj 1, jednu od najpopularnijih. I drugo, kad već bez problema plaćaju da idu u Veneciju, na Capri, zašto i mi ne bismo bili konkurentni? Samo taj novac treba biti ispravno iskorišten.
Naknada od 20 eura po putniku naplaćivat će se od 21. srpnja. U listopadu ona će biti 12 eura, a od studenoga do ožujka 4 eura. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednje evropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.
program Radija Slobodna Evropa. U naredni pola sata poslušajte posljednje izdanje Mosta sa temom Vlade u senci koju namerava da formira opozicija u BH entitetu Republika Srpska. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Bilo je reči o tome zašto još uvijek nema vlade u senci, ako je njeno formiranje najavljeno pre 2,5 mjeseca. Da li je među liderima opozicije postignuta potpuna saglasnost o formiranju ili još ima nerešenih pitanja? Da li bi takva vlada imala podršku nezavisnih stručnjaka i zašto se Milorad Dodik do sada nije izjašnjavao o potezu opozicije, nego to čine njegovi saradnici koji uglavnom optužuju opoziciju da vladu u senci pravi u dogovoru sa Bošnjacima i visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Razgovaralo se i o tome da li nedavno hapšenje lidera najveće opozicione Srpske demokratske stranke Milana Milićevića i optužba za navodnu korupciju imaju veze sa činjenicom da je on pokretač ideje o vladi u senci. Da li je taj potez vlasti podigao Milićevićev rejting, što je vezano sa mišljenjima da je posredi političko hapšenje, pošto tužilaštvo za sada nije iznalo dokaze. Kakav je odnos javnosti u Republici Srpskoj prema ideji vlade u senci i da li bi neuspjeh u njenom formiranju naneo štetu opoziciji u tom bosansko-hercegovačkom entitetu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o vladi u sjenci koju namjerava da formira opozicija u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Gospođo Topić, da li je opozicija koja je do sada bila dosta razjedinjena postigla punu saglasnost o formiranju vlade u sjenci?
Teško mogu potvrdno odgovoriti na vaše pitanje iz prostog razloga što je opozicija u jednom trenutku stvorila zaista utisak da će se konsolidovati, da će ojačati front u borbi protiv aktuelne vlasti u Republici Srpskoj. I kad su se karte, rekla bih, posložila na njihovu korist, onda je došlo do unutrašnjih previranja, do borbi u pojedinim političkim partijama. Umjesto da energiju, vrijeme, resurse iskoriste i na tom konceptu vlade u sjeni, ali isto tako i konsolidovanju i u pripremi za predstojeće izbore, oni su se zapravo počeli međusobno hvatati za vratove i to stvara jednu sliku dalje njihove razjedinjenosti, nekonzistentnosti, upravljanja daljinskim iz nekih drugih centara moći, tako da je to jedna, rekla bih, prilično neoptimistična slika opozicije iz Republike Srpske.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da je opozicija ujedinjena oko formiranja vlade u sjenci?
Ona bi trebalo da bude ujedinjena, a da li je ujedinjena, to je sad već drugačija malo realnost. U realnosti čini se da ni neke političke partije nisu pristale na formiranje vlade u sjenci, a partije koje su se već složile da formiraju vladu u sjenci čini se da su razjedinjene unutar sebe. To je sada veliki problem za opoziciju, jer ako žele do kraja da idu i da promijene ovu vlast na predstojećim izborima, oni će morati da idu ujedinjeni. Jer svako razjedinjenje čini mi se da garantuje ponovo poziciju favorita aktuelnoj vlasti. Mi vidimo da ima dosta problema na relaciji SDS i PDP kada je pitanje kandidatura za predsjednika Republike Srpske. Podsjetit ću vas da je unazad ne znam nija više koliko izbornih ciklusa, da se obično te kandidature dijelile na relaciji SDS i PDP. A sada ako recimo SDS izađe sa oba kandidata i PDP izađe sa oba kandidata, pa to je gotovo sigurno će značiti i garantovati pobjedu jednog od kandidata SNSD-a, vjerovatno kogod to bio na predstojećim izborima. A s druge strane, kada bi izašli ujedinjeno, onda čini mi se da bi uloga favorita u ovom trenutku ipak bila na njihovoj strani, jer sve ove poteze što je SNSD vukao i aktuelna vlast generalno unazad, pa recimo pola godine, nisu se dobro odrazile na samu Republiku Srpsku i čini se da građani malo pomalo počinju to da uviđaju, jer se dotiče i njih lično, osjete to i na sopstvenoj koži.
Gospođo Topić, mislite da je problem u ličnim sujetama? Zašto oni krenu dobro pa se onda posvađaju?
Definitivno da među njima postoji problem ličnih sujeta. Ja ga ne bih svela samo na tu razinu. Mislim da tu postoji nekoliko različitih problema. Vidjeli smo da postoji snažan uticaj iz nekih drugih centara moći. Mislim da se mnogi procesi usmjeravaju iz Beograda. Vidimo isto tako i da je godinama postojalo nastojanje gotovo svih opozicionih partija iz Republike Srpske, sem Pokreta za pravdu i red Nebojše Vukanovića, da dobiju blagoslov iz Beograda i da se što više približe predsjedniku Srbije. Ali postoji onaj treći element koji je konstanta zadnjih 15 godina u političkom životu Republike Srpske, a to su udari aktualne vlasti na opoziciju. Znači, opozicija u Republici Srpskoj se nalazi 15 godina u defanzivnoj ulozi gdje se stalno brani od toga da je izdajnička, da nisu dovoljne patriote, i oni su se jednostavno učahurili, rekla bih, u tu defanzivnu ulogu da moraju da se pravdaju da su dobri Srbi, da su dobre patriote, i to je iscrpilo dosta njihovu snagu i energiju. Oni prelaze na drugu stranu. Spomenut ću da su najžešći kritičari aktualne vlasti postali tokom vremena sastavni dio te vlasti. To je ta konstanta, taj pritisak koji traje, tako da nije dovoljno svesti taj problem na nivo ličnih sujeta.
Gospodine Blagiću, koliko na razjedinjenost opozicije utječe miješanje Beograda, a koliko lične sujete?
I jedno drugo utječe u značajnoj mjeri. Mislim da u ličnim sujetama sve je rečeno. One definitivno postoje i one su jedan dio problema. Meni se čini da je utjecaj Beograda utoliko veliki, jer Beograd gura u ovom trenutku gospodina Stanivukovića na mjesto predsjednika Republike, odnosno kandidata za predsjednika Republike iz reda opozicije. I sada se stvara konflikt u samoj opoziciji. Čini se da SDS sa ovim trenutnim rukovodstvom nije rad da ispusti jednu od tih kandidatura Partije demokratskog progresa.
Gospođo Topić, predsjednik Srpske demokratske stranke Milan Milićević, koji je glavni inicijator formiranja vlade u sjenci, uhapšen je 9. juna pod optužbom za navodnu korupciju, da bi nakon 2 dana bio pušten da se brani slobode. Da li je ovo hapšenje imalo veze sa vladom u sjenci?
Pa ne bih ja rekla da je ono direktno imalo veze sa vladom u sjeni. Moram vratiti ovaj dio razgovora na smetnju koju gradonačelnik Teslića predstavlja za SNSD. Podsjetit ću da je SNSD uložio jako mnogo sredstava, jako mnogo novca, jako mnogo resursa da bi osvojili pod navodnim znacima Teslić. Podsjetit ću da je tamo organizovan i referendum za opoziv gradonačelnika, upravo Milana Milićevića. Sva ta energija, svi ti resursi koji su uloženi nisu bili dovoljni da se sruši Milan Milićević i opoziv nije uspio. On ponovno potvrđuje svoj mandat i svoju snagu. Da li se spektakularno sa specijalnim jedinicama hapsio gradonačelnik Teslića pod sumnjom da je kupio odbornike i time uticao na formiranje nove skupštinske većine u Tesliću. I cjelokupna ta akcija koja je tako spektakularno izvedena zapravo otvara sumnju da se radi o politički motivisanoj zloupotrebi istražnih i pravosudnih institucija zarad političkih ciljeva.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li formiranje opozicione vlade u senci uzdrmati vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da hapšenje Milana Milićevića ima veze sa vladom u sjenci?
Ne mislim da ima veze sa tim. Da bi objasnili to hapšenje, moramo sagledati čitav kontekst, cjelokupnu situaciju i onda ćete vidjeti u kakvoj poziciji u stvari gospodin Miličević i zašto je logično da se desilo to hapšenje, odnosno prvenstveno pokušavanje narušavanja ugleda i gubitka autoriteta kako u narodu, tako i u sopstvenoj partiji. Gospodin Miličević ima tu nesreću da mu x nekih faktora ne ide na ruku. Kao prvo, čini se da je on beskompromisan borac protiv ovog režima, protiv vlasti. I vlastima bi u svakom trenutku dobro došlo da on bude ne samo uhapšen, nego da bude i osuđen i da ga više nema u političkom životu. Sljedeća stvar je činjenica da je gospodin Miličević podržao i studente, odnosno proteste u Beogradu. To ne odgovara zvanično u Beogradu. Ni to ne ide gospodinu Miličeviću na ruku. Dalje, SDS želi oba kandidata, što sam govorio ranije, praktično pravi situaciju da gospodin Miličević iz drugih opozicionih stranaka bude doživljavan kao smetnja. Prvenstveno Partije demokratskog progresa, zato nije ni postignuto, makar ne za sada, jedinstvo unutar opozicije. Četvrta stvar je da ne odgovara ni svojim unutarstranačkim kolegama. Dakle, mnogo je tu faktora zbog kojih mnogim centrima moći u ovoj zemlji, prvenstveno aktuelnoj vlasti u Republici Srpskoj, ali i na BH nivou i Srbiji, odgovara hapšenje gospodina Miličevića. Realno nije bilo apsolutno nikakvog razloga za onakav performans kako izveo MUP i tužilaštvo nad gospodinom Miličevićem. To je bio čist performans. Mi do dana današnjeg nismo dobili niti jedan jedini dokaz tužilaštva. Tužilaštvo uopšte nije spomenulo bilo kakav materijalni opipljivi dokaz da je Miličević zaista uradio ono za što se optužuje. Čini se ipak da je to bio udar vlasti na njegov imidž koji je krenuo po njih u suprotnom smjeru, jer je gospodin Miličević izašao jači iz ovoga nego što je bio.
Gospođo Topić, glavna optužba funkcionera stranke Nezavisnih socijaldemokrata je da se vlada u Sjenci pravi u dogovoru sa Bošnjacima i visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Premijer Republike Srpske Radovan Višković poručio je opoziciji, naravno ironično, da bi im najbolje bilo da Šmita uzmu za predsjednika vlade u Sjenci. Mislite li da vlast takvim optužbama može da diskredituje vladu u Sjenci?
Vlast Republike Srpske je godinama diskreditovala opoziciju, da nisu dobre patriote, ali fascinantna je ta njihova pod narodnim znacima argumentacija. Kada oni sarađuju, zadnjih 15 godina su dio vlasti na državnom nivou. U koaliciji sa strankom Demokratske akcije su bili, zatim sa HDZ-om, on je tradicionalni partner, zadnjih godina sa trojkom, i to je fascinantno da oni to svoje učešće u vlasti na državnoj razini obrazlažu time što su oni jedini istinski zaštitnici Republike Srpske, da to rade iz čistih patriotskih pobuda, što mislim da je velika obmana. A onog trenutka kada se prostor za saradnju otvori nekim drugim političkim subjektima iz Republike Srpske sa tim istim partnerima sa kojima su ovi dobro uvezani svih ovih godina, onda su oni neprijatelji, onda su instruisani od zapada i oni nastupaju sa pozicije ciničnog, pežorativnog odnosa prema vladi u Sjeni, ali mislim da se između redaka ipak može iščitati i jedna vrsta nelagode ili straha ili neizvjesnosti da postoji mogućnost da neko drugi, neka druga politička opcija iz Republike Srpske uključi se i participira u vlasti na državnom nivou.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da vlast ovim optužbama da opozicija paktira sa Sarajevom i sa Kristijanom Šmitom može diskreditovati ideju o vladi u Sjenci?
Odgovorit ću na to pitanje, ali samo da se vratim na značaj te vlade u Sjenci, kakav on može da bude. Vlada u Sjenci ne mora da bude apsolutno ništa posebno, u stvari baš suprotno. Ona može samo da bude neki simbolički gest koji će opozicija uraditi, eto čisto da pokaže da ima i ona neke ljude koji mogu da preuzmu vlast nakon idućih izbora.
I da pokažu da su jedinstveni.
Tako je. Pitanje je veliko. Kakve su namjere opozicije, prvenstveno Srpske demokratske stranke, sa tom vladom u Sjenici? Da li će ona zaista pružiti prvenstveno medijski prostor članovima te vlade da se oglašavaju u javnosti, da nude svoja rješenja, da nude svoje ideje, da nude nešto drugačije od onoga što smo mogli da vidimo zadnje dvije decenije. Da čujemo njihove prijedloge, da se oni aktiviraju u javnosti, da zaista i nekim dijelima pokažu da mogu drugačije. A taj prostor i može samo ta opozicija obezbijediti. I niko više. U kom smjeru će se oni odlučiti, da li će ta vlada u Sjenici ostati na nekom simboličkom nivou, tresla se gora, rodio se miš, ili će oni zaista upregnuti sve moguće resurse da zaista pokažu da su tu neki ljudi koji nude drugačiju perspektivu građanima Republike Srpske, to je samo do opozicije. A što se tiče ovih udara aktuelne vlasti, pa šta ste drugo očekivali? To je njihov modus operandi unazad 20 godina. Ako niste s nama, vi ste protiv nas. Ako ste protiv nas, vi ste izdajnici. I to je najlakši metod koji koriste autoritarne i totalitarne vođe kako bi diskreditovale bilo kakvu političku, ali i nepolitičku opoziciju. Oni na taj način funkcionišu jer znaju da najlakše mogu da diskredituju bilo kog protivnika tako što će reći da je izdajnik, da je neprijatelj, da je strani plaćenik, da je ovo, da je ono, sve samo da bi mi ostali na vlasti. Naravno da će pokušati da naprave kontraudar. Ovo je samo jedan od niza kontra napada i kontraudara koji su oni radili unazad 20 godina i nastavit će se to intenzivirati do idućih izbora, jer napominjem, 4, 5, 6 mjeseci prije izbora, takva kampanja je uvijek najjača.
Gospođo Topić, kada je prezentirana inicijativa o vladi u Sjenci, rečeno je da ona neće imati ministre za pojedine oblasti, nego da će timovi političara i stručnjaka pratiti djelatnost pojedinih ministarstava i predlagati alternativna rješenja. Da li ta vlada ima podršku nezavisnih stručnjaka i da li su oni spremni da u njoj učestvuju?
Mi imamo veoma siromašan prostor nezavisnih stručnjaka, nezavisnih intelektualaca. Najveći dio stručnjaka je do sada izabrao stranu, on se našao na ovoj strani koja vlada i vrlo je teško očekivati da će neko od njih preći na ovu drugu stranu, to definitivno ne. S druge strane, imamo činjenicu da je Republika Srpska demografski opustošena i da je upravo dio vrlo kvalitetnih, obrazovanih i stručnih ljudi napustio ovaj prostor. Mi imamo veliki talas pod navodnim znacima stručnjaka, svih onih koji su regrutovani kroz kupovine diploma, kroz sumnjiva studiranja i ta njihova stručnost je zapravo pod velikim znakom pitanja. S druge strane, mislim da onaj dio stručnjaka koji za sada čuti, teško da će izaći na površinu javnosti, učiniti se vidljivim, iz prostog razloga što može zato snositi reperkusije i mogu mu biti zatvoreni pristupi određenim resursima, određenim poslovima, iz prostog razloga što nije popularno biti na strani onih, odnosno na strani neprijatelja, kao što je Stefan rekao da postoji vrlo jasna, vrlo oštra podjela na naše i njihove, tako da bih rekla da imamo veliki deficit stručnjaka, posebno nezavisnih stručnjaka, iz prostog razloga što je taj bazen i onako sužen, a do sada ga je na sve moguće načine iscrpila aktualna vlast, privukla na svoju stranu, tako da onaj dio koji nije vidljiv će nastojati i dalje da bude što nevidljiviji u javnosti. Ovo me asocira na situaciju kada smo imali donošenje zakona o nevladinim organizacijama, imamo ih veliki broj, to su hiljade, kada su organizovani protesti pripadnika nevladinih organizacija protiv usvajanja tog spornog zakona. Ljudi koji su izašli na te proteste, uključujući pripadnike udruženja Restart, bilo je 10. 20 je bilo novinarskih televizijskih kamera, što vam vrlo jasno govori koliko se ti stručnjaci, aktivisti nastoje što više udaljiti od očiju javnosti da se ne bi našli pod nekim represivnim mjerama jer bi se deklarisali i stavili na određenu stranu.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li formiranje opozicione vlade u senci uzdrmati vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Blagiću, po vašem mišljenju, ima li stručnjaka, uglednih stručnjaka, koji bi bili spremni da se angažuju u vladi u sjenci?
Činjenica jeste da ljudi koji nisu dio strukture i dio režima, dio te mreže pod znacima navoda stručnjaka režima, su većinom željeli da ostanu ispod radara. Međutim, s obzirom da ja znam par imena koja će učestvovati u toj vladi u sjenci, mogu da kažem, bit će zaista neki stručni ljudi za koje javnost nije puno čula, ali su se ipak odlučili da se angažuju, tako da iako smo prvenstveno demografski osušeni, da stanovništvo ide vani, da je odliv mozgova ogroman, ipak i dalje postoje neki ljudi sa kredibilitetom, neki zaista stručni ljudi koji nisu kupili diplome, koji predaju na fakultetima, koji su postigli značajne akademske uspjehe, koji su se odlučili da uđu u tu vladu u sjenci, i meni je zaista drago zbog toga jer napokon ćemo imati priliku da čujemo i njihove stavove, da čujemo prave stručnjake, da vidimo šta pravi stručnjaci predlažu. A ove sa kupljenim diplomama koji rade za raznorazne sinekure na izmišljenim radnim mjestima, to su ljudi koji su apologeta vlasti, koji omogućavaju ovim vlastima da prežive.
Gospođo Topić, koliko znam, Milorad Dodik se nije oglašavao povodom vlade u sjenci. Jesu njegovi poslušnici, ali on nije. Mislite li da njemu u stvari mnogo i ne smeta ta vlada u sjenci?
Mislim da je on negdje provukao da ta vlada je potpuno beznačajna i da on ne želi na taj način da troši svoju energiju, da se bavi tom vladom. Ja mislim da je on taj zadatak podijelio svojim saradnicima, ljudima koji su bliski. Mislim da postoji, rekla bih, jedna vrsta arogancije aktualne vlasti, generalno prema opoziciji. I ta arogancija i nadmenost zapravo je preslika i odnosa prema vladi u sjenici.
Gospodine Blagiću, zašto se Milorad Dodik nije oglašavao vladi u sjenici?
Što bi se on oglašavao kao predsjednik Republike u nekoj vladi u sjenici? Kako bi joj dao na što manjem značaju, on je angažovao svoju kamarilu ispod sebe, sitnu buraniju, da se oni oglašavaju stavljajući vladu u sjenci na isti nivo te sitne buranije. I to je njegova medijska strategija. Ako podrška vlade u sjenci bude rasla, ako ti ljudi budu isplivali na površinu i nudili dobra rješenja, onda budite sigurni, uključit će se i sam Dodik, počet će i sam Dodik njih da diskredituje što je više moguće. Ovako do sada imali smo neku pežorativno shvatanje te vlade u sjenci od strane vladajućih, na taj način su se ophodili u javnosti pokušati da diskredituju što više i da im što više umanje značaj.
Gospođo Topić, kako je ideja o vladi u sjenci primljena u javnosti? Zna li se uopšte za nju?
Zna se u javnosti na osnovu medijskih izvještaja, prostora koje su mediji dali, manje više. Mislim da je generalno kod nas sam pojam vlade u sjeni vrlo nepoznato. On je nešto što nije primjereno, pod navodnim znacima, nešto što nije prepoznato u ovdašnjoj javnosti kao jedna vrsta političkog delanja, političke aktivnosti, tako da je ona, rekla bih, jedna vrsta nepoznanice. Ovo što je možda važno jeste da će se odnosi javnosti formirati kad vidimo prve korake, kad vidimo poteze, kad vidimo kakva rješenja se nude, onda bi to možda moglo privući veću pažnju javnosti, njenu zainteresovanost. Mislim da u ovom trenutku, s obzirom na sve brojne goleme probleme s kojima se suočavamo, znači sa političkom krizom, ustavnom krizom, sigurnosnom krizom, egzistencijalnom krizom za većinu stanovnika u Bosni i Hercegovini, govorimo sad o ovom prostoru Republike Srpske jer govorimo o vladi u sjenci, mislim da je to pitanje koje je ispod svake liste prioriteta i još je u sve to jedna velika nepoznanica za najveći dio stanovništva. Tako da mislim da će se taj njen pravi uticaj tek vidjeti, naravno pod pretpostavkom da se ona formira, da vidimo prva rješenja, da vidimo šta nam se to nudi, onda sasvim sigurno da će izazvati određenu medijsku pažnju, debatu u medijima koja će se onda dalje prelivati na rasprave među građanima.
Gospodine Blagiću, kako je vaše mišljenje, zna li se u javnosti za vladu u senci?
Javnost jeste donekle upoznata, oni su čuli da to nešto, neka vlada u sjenici treba da se formira, ali nije to baš sasvim ljudima jasno kako će to da izgledati, šta znači uopšte vlada u sjenici. Će ona donositi neke odluke, šta će raditi. Ali bit će to veoma jasno ako se vlada formira i kad bude krenula da iznosi svoja rješenja, da diskutuje o rješenjima i kada se ta priča u javnosti zavrti dovoljno, onda će ljudima već donekle postati jasnije. Mislim da ljudi, prvenstveno oni koji su malo upućeniji, očekuju da čuju, da vide kakve to prijedloge će nova vlada u sjenici da iznosi i šta će to biti drugačije od ove vlade koju ima.
A dobro, ako recimo se formira ta vlada u sjenici i ako krene da daje dobre rješenja, vlad će to i ovako i onako da ignoriše. I onda kakva korist je od toga?
Pa ja ne vjerujem da će ignorisati u potpunosti. Ako vlada u sjenici se dovoljno nametne u javnosti, mislim baš suprotno. Čak bi se onda, kako sam rekao malo prije, mogao i sam predsjednik Republike uključiti u pokušaj diskreditacije. S druge strane, ako ona ostane na simboličnom nivou, ako budu rekli, evo, formirali smo vladu u sjenici, to je to, onda nema potrebe da se ih uključuje, jel tako?
Ideja o vladi u sjenci je izneta otprilike prije 2,5 mjeseca na sjednici glavnog odbora opozicione demokratske stranke. Tada je rečeno da će biti formirana za 30 dana. Nje još uvijek nema. Gospođo Topić, da li mislite da će uskoro biti formirana?
Ne mogu da odgovorim na vaše pitanje. Iz prostog razloga, i tu se opet vraćamo negdje na početak našeg razgovora, što se dešavaju različiti unutrašnji procesi upravo u Srpskoj demokratskoj stranci, i mislim da će kod njih biti najvažnije pitanje šta će odlučiti skupština Srpske demokratske stranke, jer je na dnevni red i postavljeno pitanje opstanka na čelu stranke i cjelokupnog predsjedništva. Dakle, tu će se voditi bitka i to je nešto što će sasvim sigurno trajati narednih mjesec dana. Drugi vrlo važan detalj koji svi zanemarujemo, a mislim da će on bitno opredijeliti dalje politički tok i život u Bosni i Hercegovini, jeste izricanje pravosnažne presude. Znači, tu je jako...
Mislite Miloradu Dodiku?
Apsolutno, i to je nešto što ima nekoliko upitnika. U svakom slučaju čekaju nas turbulentna vremena gdje se može desiti zapravo da ti događaji potisnu na marginu formiranje vlade o kojoj govorimo ovih pola sata.
Gospodine Blagiću, evo da i vas upitam, mislite li da će uskoro, posle velikog otezanja, biti formirana vlada u sjenci ili će taj projekat propasti?
Ako propadne taj projekat, meni se čini da je propalo predsjednikovanje gospodina Miličevića SDS-om, tako da ja vjerujem da će se to ipak desiti, da će gospodin Miličević insistirati na tome, i dao je rok, čini mi se, zadnji put do 20. juna, međutim, s obzirom na ono sve što mu se desilo, razumijem otezanje koje se dešava sada. Ako ne bude bila formirana vlada u sjenici, to znači da su neke druge strukture preuzele SDS i da počinje neka drugačija politika unutar stranke.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Blagiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju našeg radio programa. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno.